Orașul Pergam. Așezat în districtul Misiei, din Asia Mică, la o distanță aproximativă de 135 de kilometri în partea de nord a Efesului, în prezent orașul se numește Bergama. Renumit centru al culturii elenistice, după transformarea lui în provincie romană, anul 133 înainte de Hristos, a devenit un centru comercial de mare fluctuație. Diversitatea formelor de construcție a clădirilor publice, precum și a templelor marcate cu o bogată imaginație arhitectonică, oferea un motiv de admirație nu numai pentru străini, ci și pentru indigenii din partea locului. Vestita bibliotecă din Pergam păstra comorile înțelepciunii transmise de la o generație la alta, rivalizând cu Marea Bibliotecă din Alexandria. Palatele somtuoase, Marele Templu al Atenei, reprezentând zeița înțelepciunii, Templul lui Dionisos, altarul lui Zeus, la care se mai adăuga și templul ridicat în cinstea Romei și a împăratului Augustus, anul 29 înainte de Hristos. Ulterior au mai fost construite alte trei temple ale cultului imperial, dedicate împăraților Traian, Adrian și Marcus Aureliu. Din pricina mulțimii templelor, păgânii îl numeau Orașul Sfânt. Mesajul adresat bisericii din Pergam îl denumește Scaunul de domnie al Satanei, Apocalipsa 2:13. Împăratul Domitian, acceptând cultul împăratului, a impus tuturor creștinilor să participe la ritualul de închinăciune desfășurat în adorarea împăraților. Păgânii nu aveau probleme de conștiință în această procesiune, întrucât legile statului admiteau tuturor supușilor să se închine oricărei zeități, dar cu condiția de participare și la cultul împăratului. Creștinii, prin urmare, influențau pe oameni în sensul că închinarea se cuvine singurului Dumnezeu Creator și prin refuzul categoric de participare la ritualurile păgâne, ei intrau în conflict nu numai cu formațiunile păgâne, ci și cu legile statului. Diversitatea formelor de închinare păgână era motivată de faptul că orașul Pergam era o metropolă cu locuitori veniți din toate neamurile pământului, pe care grecii le acceptau cu generozitate. Biserica creștină din Pergam a fost întemeiată în timpul misiunii lui Pavel în jurul anului 53, devenind un centru cu influență în mijlocul neamurilor. Preoții păgâni aveau motive să se plângă de succesul creștinilor care le goleau templele. Constructorii templelor, împreună cu cei ce făceau tot felul de obiecte de cult și cu negustorii ambulanți care umpleau piețele publice cu tot felul de idole, erau alarmați, acuzându-i pe creștini că prin învățăturile lor paralizează economia orașului. Reclamațiile veneau din toate păturile sociale, cerând autorităților să facă ordine, prin distrugerea lor totală. Învățătura creștină era considerată subminare ideologică împotriva statului. Îngerului bisericii din Pergam scriei. Capitolul 2, versetele 12 la 17. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi. În biserica creștină din secolul IV, rolul marilor preoți îl îndeplineau episcopii. Orice abatere de la normele de credință fixate la nivel înalt era pedepsită prin tribunalul eclesiastic, finalizându-se cu excomunicarea. În fapt, era de datoria bisericii să combată ereziile care se abăteau de la învățăturile Sfintelor Scripturi. Dificultatea bisericii însă era în faptul că îi socoteau eretici nu pentru că s-au încălcat principiile Scripturii, ci pentru că s-au abătut de la normele și obiceiurile tradiționale fixate de către biserica oficială prin cei puternici. Dacă avem în vedere faptul că fiecare biserică dintre cele 7 biserici menționate în cartea Apocalipsa are un corespondent al stării de spirit în desfășurarea evenimentelor istorice de mai târziu, situația bisericii din Pergam oglindește într-o mare măsură experiența creștinismului între secolele 4 și 6 după Hristos. Constantin cel Mare a sprijinit biserica creștină, dar el a rămas păgân. Menținându-și funcția de Pontifex Maximus, el a continuat să aducă jertfe în cinstea zeilor pe care îi venerau romanii. La sfârșitul vieții lui, el s-a încreștinat și a primit botezul pe când se afla pe patul de moarte. Biserica l-a sanctificat și i-a dat numele de Sfântul Constantin cel Mare. Bun este Dumnezeu, care îl iartă pe păcătos chiar dacă se pocăiește în ceasul morții. Revenind la făgăduința Mântuitorului adresată celor ce vor birui, acestora li se va da să mănânce din mana ascunsă, echivalentă cu hrana spirituală oferită prin lumina călăuzitoare a Duhului Sfânt. Ioan 14, 25 și 26. Piatra albă menționată în același verset se poate referi prin comparație la obiceiul grecilor care ofereau distincții speciale celor care s-au scos în evidență prin acte de vitejie. După terminarea războiului, biruitorii aceștia erau primiți cu foarte multă cinste și se bucurau de o răsplătire deosebită pentru rezultatele obținute pe câmpul de luptă. Fiecare dintre acești biruitori primea câte o emblemă de culoare albă, purtând o inscripție simbolică, potrivită cu distincția specială a fiecărui luptător. Comparația este una dintre cele mai potrivite. Celui ce va birui, îi voi da o piatră albă cu inscripția numelui nou, potrivit cu misiunea care i-a fost încredințată și pe care a îndeplinit-o cu toată devoțiunea. Minunată este răsplătirea lui Dumnezeu. Când Mântuitorul ne va chema la sine, după ce vom ajunge cu bine la capătul drumului nostru pământesc, ne va chema pe fiecare după numele nou pe care îl vom primi atunci, în funcție de sinceritatea și consacrarea noastră, pentru îndeplinirea misiunii care ne-a fost încredințată. Astfel, după cum am fost chemați la mântuire, vom fi chemați și la răsplată. Atunci vom auzi glasul Mântuitorului care ne va chema pe nume. Vino, iubitorule. Vino, răbdătorule, vino și tu care ai fost prigonit din pricina numelui meu. Vino și tu care ai flămânzit după neprihănire. Vino și tu, vino și tu. Veniți la mine toți răscumpărații mei de pe pământ, care l-ați biruit pe cel rău prin credință și ascultare de adevăr, prin puterea mântuitoare a sângelui care s-a vărsat pe calvar. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. 1 Petru, capitolul 1, versetele 22-23. Ajută-ne, Mântuitorule, să putem câștiga o biruință deplină asupra tuturor ispitelor și încercărilor și să rămânem credincioși cuvântului Tău până la moarte. Amin. Orașul Tiatira. Această metropolă este așezată pe râul Licus, în districtul Lidiei, din Asia Mică. Dispunea în aceea vreme de o industrie înfloritoare, devenind foarte renumit pentru industria de purpură. Această materie de culoare roșie închis era extrasă din sucul unor moluște. Stofa vopsită cu purpura era purtată de suverani sau de înalți demnitari ai statului. Era comercializată în toată lumea, dar numai păturile sociale dominante își puteau permite s-o cumpere. Fapte, capitolul 16, versetul 14. În prezent, orașul Tiatira poartă numele de Akhisar. Pentru că Iisus a fost învinuit că s-a făcut pe sine împărat al iudeilor, Luca 23:1-2, ostașii romani, în semn de batjocură, i-au pus o cunună de spin pe cap și l-au îmbrăcat într-o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor! Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 2 și 3. Numele Tiatira înseamnă poarta jertfei. Orașul era un centru al idolatriei și al desfrâului, având o populație eterogenă, cu tot felul de obiceiuri. Biserica creștină din Tiatira era puternic influențată de mediul înconjurător, extrem de vicios. Științele oculte, inițiații de toate nuanțele, împreună cu învățătorii și cu prorocii mincinoși, s-au strecurat pe furiș în biserica creștină, producând o adevărată catastrofă. În pofida faptului că biserica crescuse din punct de vedere numeric și devenise o forță socială puternică pe plan interior, își pierduse capacitatea de apărare și conservare a valorilor spirituale care i-au fost încredințate.
Izabela, prorocița mincinoasă, își revendica drepturile, pretinzând că vorbește în numele Domnului. În felul acesta, ea a reușit să atragă de partea ei o mulțime de credincioși, care n-au rămas la postul de veghe, chiar dacă unii dintre aceștia dețineau niște posturi onorabile în biserică. Astfel, Tiatira, supranumită Poarta Jertfei, avea o dublă semnificație. În primul rând, era poarta deschisă spre idolatrie și desfrâu, spre tot ce este urât în ochii lui Dumnezeu. Iar în al doilea rând, era poarta deschisă pentru exterminarea fizică a credincioșilor, dar nu din partea păgânilor, ci din partea bisericii dominante. Orice fel de trezire spirituală era etichetată și acuzată de erezie. În schimb, o bună parte dintre cei ce dețineau funcții înalte erau extrem de îngăduitori cu fără de legile clerului. Starea spirituală a bisericii din Tiatira își găsește corespondentul istoric oglindind într-o mare măsură perioada Evului Mediu, cuprinsă între secolele 6 până la începutul secolului 16 după Hristos. Îngerului bisericii din Tiatira scriei. Capitolul 2, versetele 18 la 28. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată că am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi o altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Mesajul adresat îngerului bisericii din Tiatira, în partea lui introductivă, este asemănător cu celelalte mesaje. Mai întâi, se scot în evidență părțile pozitive ale slujitorului, reamintindu-i se despre faptele lui cele bune, despre dragostea și credincioșia lui, despre răbdarea și faptele de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Pe lângă toate acestea, slujitorul bisericii era acuzat de prea multă îngăduință în legătură cu lucrurile extrem de grave care se petreceau în biserică, fără să întreprindă vreo măsură disciplinară. Astfel, în versetul 20 se face observația: dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. A lăsa este tot una cu admiterea sau cu aprobarea ideilor și practicilor păgâne, de dragul de a-i câștiga de partea Domnului. Aceasta era una dintre cele mai mari greșeli pe care le-au făcut slujitorii bisericii. În loc să-i câștige pe păgâni prin concesiunile nepermise de Dumnezeu, până la urmă creștinii și-au pierdut identitatea și acuratețea învățăturilor biblice, trăind ca și păgânii. Le-au mai rămas doar numele frumos pe care l-au primit în secolul primar. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 26. 1 Petru, capitolul 4, versetele 3 și 4. Dacă avem în vedere începutul apostaziei din secolul 4, comparat cu biserica din Pergam, în care se aflau cei ce se țineau de învățătura lui Balaam împreună cu gnosticii nicolaiți, în biserica din Tiatira situația s-a agravat și mai mult. Pe lângă actul desfrâului și de închinare la idoli, s-a mai adăugat și profetismul mincinos. Dacă gnosticii și nicolaiții au introdus în biserică învățăturile lor sofisticate, bazându-se pe raționamente omenești, Izabela, prorocița mincinoasă, a introdus în biserică învățăturile ei stricate, pretinzând că vorbește în numele Domnului prin darul prorociei. Dacă învățăturile filozofice ale gnosticilor erau acceptate de către oamenii cultivați, profețiile false ale Izabelei erau savurate cu mult interes de către masa covârșitoare a oamenilor simpli. Aceștia, din lipsă de cunoaștere a Scripturilor, nu puteau face deosebire între profețiile care veneau din partea lui Dumnezeu, cele ce veneau din partea oamenilor, care vorbeau din îndrăzneală, fără să fie trimiși din partea lui Dumnezeu, Ezechiel 13, versetele 6 și 7, și între cele care veneau din partea ispititorului, care putea să facă semne și minuni pentru a-i atrage pe oameni de partea lui. 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 13 până la 15, Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 24. Numele Izabela se poate referi la o persoană particulară care, prin poziția ei socială, aparținătoare clasei stăpânitoare, își putea permite să-și impună personalitatea în biserică sub pretextul că este înzestrată cu darul profetic. Într-o astfel de situație, slujitorului bisericii îi lipsea curajul să ia o măsură disciplinară. În cele mai multe cazuri, persoanele înstărite care oferă suport material slujitorilor bisericii produc cele mai multe necazuri. Numele Isabela, cu valoare de simbol, se poate referi nu numai la o persoană particulară, ci și la o mișcare sectaristă cu orientare ocultă, care practica închinarea la idoli și prostituția. 2 Petru, capitolul 2, versetele 1 până la 3. 2 Petru, capitolul 2, versetele 14 până la 22. În istoria poporului evreu, pe timpul împăratului Ahab, anul 874-853, înainte de Hristos, Izabela, fata lui Etbaal, împăratul sidonienilor, a devenit un simbol al corupției și desfrâului. După căsătoria ei, împăratul Ahab a reușit să introducă în Israel cultul zeului Baal, în procesiunea căruia era cuprinsă și prostituția sacralizată, însoțită de jertfe omenești. Grupuri de copii dintre cei dintâi născuți erau tăiați în bucăți și arși pe altarul zeului Baal. Dacă numărul copiilor sacrificați nu satisfăcea pe deplin preferințele zeului, pentru completarea jertfelor erau sacrificate și câteva grupuri de sclavi. 1 Împărați, capitolul 16, versetele 30-34. Ieremia, capitolul 19, versetul 4 și 6. Exista oare vreo legătură între Isabela sidoniană și cea pe care o găsim în biserica din Tiatira? Răspunsul acestei întrebări este ușor de găsit pentru cei ce cunosc scripturile. Ambele Isabele erau prostituate. Prima Isabelă, soția împăratului Ahab, nu era din neamul izraeliților. Ca urmare, ea nu-l cunoștea pe Dumnezeu, ci se închina zeităților păgâne, în fruntea cărora se afla zeul Baal. Făcând abuz de autoritate, fiind soția împăratului Ahab, ea și-a impus ideile religioase, bazându-se pe prorocii lui Baal, pretinzând ca toate triburile izraelite aflate în subordine să accepte forma de închinăciune păgână. După cum Isabela sidoniana a constituit un element străin în triburile izraelite, urmărind subminarea credinței în Dumnezeu, tot la fel, Isabela, care se afla în biserica din Tiatira, a constituit un element străin care s-a strecurat în biserica creștină pentru a-i submina unitatea și credința, folosindu-se de metodele cele mai rafinate. Autoritatea cuvântului din Scriptură a fost înlocuită cu profețiile mincinoase, rostite în numele Domnului. În limbajul uzual din Sfânta Scriptură, închinarea la idoli este egală cu desfrânarea. Ieremia, capitolul 3, versetele 6 până la 9. Isabela Vechiului Testament a fost marcată de faptul că la porunca ei, izraeliții apostaziați au omorât pe toți prorocii Domnului. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 4. Capitolul 19, versetul 14. Au mai fost păstrați doar 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. 1 Împărați, capitolul 19, versetul 18. În spatele zeului Baal era un demon care urmărea distrugerea poporului lui Dumnezeu. Ceva cu totul asemănător s-a produs și în biserica din Tiatira, la sfârșitul secolului primar. Prorocii mincinoși din această mișcare ocultă erau considerați copiii spirituali ai Izabelei. Întocmai ca și prorocii lui Baal, care se hrăneau la masa împăratului apostaziat, mișcarea Izabelei a fost o adevărată plagă pentru biserica creștină. În capitolul 2 cu versetul 21 se face mențiunea: i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea. Am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Cei ce prea curveau cu prorocița puteau să fie balaamiții, cu gnosticii și cu nicolaiții, care o încurajau în ideile și practicile ei nelegiuite. În continuare, în versetul 23 ni se relatează: voi lovi cu moartea pe copiii ei, și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Pediapsa cu moartea aplicată copiilor spirituali ai Izabelei este o paralelă istorică în legătură cu omorârea prorocilor lui Baal. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 40. Strașnică și bine meritată pedeapsă. Prorocii lui Baal, cu practicile lor demonologice, cu desfrânarea lor sacralizată și cu mulțimea jertfelor omenești, au devenit un pericol social fără de precedent în cultura iudaică. Tot la fel, în biserica din Tiatira s-au strecurat nu numai proroci și învățători mincinoși, ci și ghicitori și vrăjitori de toate nuanțele. Magia albă și magia neagră, descântecele și comunicarea cu sufletele morților, invocarea spiritelor demonice și alte lucruri asemănătoare, contrare voinței lui Dumnezeu, au fost introduse în practicile din sânul bisericii. Deuteronom, capitolul 18, versetele 10 până la 14. Toate acestea, ele prezentau ca o necesitate pusă în slujba vieții pentru binele omului.